Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A Consellería de Medio Ambiente ven de poñer en marcha o primeiro plan de promoción e posta en valor do patrimonio natural de Galiza, un plan que ao longo dos vindeiros 4 anos desenvolverá un total de 29 actuacións específicas con 3 finalidades: poñer en valor o patrimonio natural galego, promocionar estes espazos de cara aos seus visitantes e divulgar os valores destes espazos naturais a través da educación ambiental. Ademais, o plan establece 16 espazos naturais imán que funcionarán de reclamo para promover o coñecemento sobre as súas áreas de influencia. Para tal reto, a Xunta prevé destinar 4 millóns de euros. Ana María Díaz López é a directora xeral de Patrimonio Natural da Consellería de Medio Ambiente. Con ela falamos. Saúdos, Ana María.
Saúdos.
Ana María, que achega aos espazos naturais de Galiza este plan ou que tipo de deficiencias trata de solventar?
Pois o que pretendemos con este plan é algo moi sinxelo, pero que a vez resulta moi complicado. Nos entendemos dende a Consellería que para preservar e para conservar un espacio, o primeiro que temos que facer é coñecelo. E nos encontramos, nos atopamos que moi todo o inmensísimo, riquísimo patrimonio natural que existe na nosa comunidade autónoma é un gran descoñecido. Por iso poñemos en marcha este plan. O plan ideouse, como moi ben decía vostede, ca idea de establecer unhos espacios imán, unhos espacios que son, en principio, pues, os máis conocidos, como poden ser pues, o Parque Nacional, os parques naturais, as reservas da biosfera, determinados monumentos naturais como catedrais, que por sí solo sí atraen pues, unha gran cantidad de visitantes, para que esos espacios, nun área, un radio de influencia, ou ben de 30 ou 50 kilómetros, poidan, o visitante que acude, por exemplo, ás catedrais, pues, poida disfrutar de toda a reserva da biosfera e dos seus atractivos.
Ana María, falaba vostede dos espazos imán, baixo que criterio se fai a escolla? Porque temos entendido que algún rexedor municipal non está moi de acordo, por exemplo, en que non se inclúa nesa lista a Serra do Courel, que é un enclave galego de gran biodiversidade.
Sí, por exemplo, coa propia rexedora do Courel temos falado por teléfono e se vai rectificar no sentido de que había unha parte do Courel que iba dentro pues, de Ancares, da reserva da biosfera, pero se lleva a poñer, pues, efectivamente está valorando poñer a denominación, porque non se quere ser polémico. A hora de definir os espacios imán, o que se definiu precisamente eran que eran máis coñecidos polo gran público.
Por tanto, Courel se denominará tamén espazo imán neste plan.
Quero aclarar algo, o Courel xa está dentro do plan de promoción de patrimonio natural como non podía ser de outro xeito, é dicir, estaba incluído, evidentemente, calquera actuación promocional se iba a facer tamén sobre o Courel partindo do espacio de Ancares. Outra cousa é que, bueno, pues que a rexidora manifestou públicamente que lle gustaría que aparecera a denominación específica de Montes do Courel dentro dos espacios imán. Pero quero aclarar que evidentemente, como se haya aclaramos a propia rexidora, os Montes do Courel están dentro do plan de promoción natural de Galicia como non podía ser de outro xeito. É dicir, que a hora de atender ou de crear, por exemplo, de ampliar, perdón, a APP ou a página web do patrimonio natural, evidentemente o Courel iba a estar ou os iban a facer folletos, estaba dentro do radio de actuación do noso plan, non estaba en ningún caso excluído.
Como dicíamos, este plan de promoción e posta en valor do patrimonio natural de Galiza xirará alrededor de 3 eixos e o primeiro será a posta en valor destes espazos naturais. Que tipo de actuación se levarán a cabo neste apartado?
Pois a posta en valor, o primeiro que consistía era, evidentemente, pois, identificar esos espazos, era identificar os seus valores naturais, era poñelos en coñecemento, por iso tamén se creou pues unha páxina web e unha app que empreza cos parques naturais o Parque Nacional, pero que evidentemente pues, se vai ir estendendo, bueno, pues donde as persoas, e ademais de calquera sitio do mundo, por iso a importancia das ferramentas tecnolóxicas, poidan saber pues, o que existe no Parque Natural ou no Parque Nacional Illas Atlánticas, en materia de flora, en materia de fauna, en materia de patrimonio natural, de patrimonio inmaterial. Se trata, bueno, pues de dar a conocer efectivamente pues, cales son os nosos principais iconos do patrimonio natural, cales son os seus valores, como hai que conservalos, e bueno, porque repito, esa era a primeira gran asignatura pendiente que tiñamos, e sobre eso, repito, se desenvolve unha serie de actuacións como as que acabo de definir para poñerlo en coñecemento de todos, non solamente dentro de Galicia, que tamén é un gran desconocido, sino do Estado español e máis aló das nosas fronteiras.
Para a promoción destes espazos naturais, nomeadamente dos espazos imán, tamén se botará a man do uso de novas tecnoloxías, como vostede di, para o que contan coa colaboración, se non me equivoco, da Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia.
Sí, de Antega. Efectivamente, a página web foi desenvolvida, porque as páxinas web da Consellería, das Consellerías, é a través dunha colaboración que xa aproveitamos para dar as gracias da Axencia de Antega, que foi a que diseñou, creou, bueno, ahora nos quedanos incorporar os contidos da páxina web. E outra parte fundamental deste plan foi a colaboración estreita que mantemos coa Axencia de Turismo de Galicia, porque non podíamos promocionar o noso patrimonio natural sin ir da man deles, e polo tanto, bueno, pues vamos a continuar durante toda esta singladura para a participación, que é fundamentalmente a promoción e difusión en feiras, como a máis recente que temos xa neste mesmo mes, o día 18 en Fitur, e continuar así, bueno, pues coa promoción e divulgación deste patrimonio natural a través, bueno, pues tamén pues da creación do pasaporte natural que presentamos tamén outro día.
Un pasaporte natural que, ao estilo da Compostelana, permitirá ao visitante ir selando ou registrando as súas visitas aos diferentes parques naturais ou nacionais de Galiza. Só se poderá utilizar nestes casos.
En principio, o pasaporte natural está creado para o Parque Nacional e para os 6 parques naturais, pero evidentemente durante todo este ano vamos a desenvolver pues unha serie de actividades que vayan incorporando paulatinamente todo o noso patrimonio natural. O mismo tamén na app, na página web, que en principio funciona tan solo pos parques, pero que xa está previsto que neste ano 2017 se abra, bueno, pues a todos os espacios que conforman e constituyen o noso patrimonio natural.
Ana María, este é un plan sobre todo de cara ao turista ou tamén aos habitantes de Galicia?
Claro, é un plan que se orienta evidentemente a atraer visitantes, porque nos entendemos que o turismo é unha fonte de xeración de riqueza e de emprego, porque estamos pensando nas persoas que viven nese parque, nese patrimonio natural, son persoas ademais que viven fundamentalmente no rural, e polo tanto traer o turismo vai traer emprego precisamente para estas persoas, pero tamén queremos traballar noutros eidos, se vai contemplado no plan de promoción, como por exemplo o diseño da marca de patrimonio natural, que vai permitir pois as persoas que viven nese entorno, non solamente produtos consumibles ou produtos de alimentación, sino todo tipo de servicios, que poidan ter pois esa marca, esa garantía de que están dentro do patrimonio natural de Galicia. Creemos que o turismo é un dos motores, non deixa de representar o 11% do Producto Interior Bruto de Galicia, por lo tanto, un dos motores de crecemento que hai que explotar, pero efectivamente o que estamos pensando sempre, en definitiva, é mellorar as condicións de vida e de emprego das persoas que viven nestes espacios.
Este plan de promoción e posta en valor do patrimonio natural de Galicia incorpora novas ofertas de actividades, pero tamén melloras na contorna dos espazos naturais galegos. Que tipo de obras ou melloras precisarían?
Dentro das actuacións que non van incluídas dentro desos 4 millóns de investimentos, sino que pertenecen a outras partidas, temos que estar realizando pues, actuacións constantes pues, de infraestructuras, de obras, actuacións en espacios pues, que milloren precisamente as condicións destos espacios, como pode ser o condicionamento e mellora constante permanente das rutas, por exemplo, de senderismo ou de bicicleta de montaña que existen, por exemplo, dentro dos nosos parques naturais.
Non sei se teñen un objetivo en cifras do número de visitantes que pretenden acadar para os espazos naturais de Galiza.
Non temos tanto número en cifras porque creemos que é prematuro, pero si hai espacios que, como catedrais ou cíes, están ao tope. Sí, creemos que é bon diversificar tamén ese turismo, e hai espacios, por exemplo, fundamentalmente na provincia de Ourense, como pode ser Invernadeiro ou Lastra, que son dúas parques naturais, dúas auténticas maravillas, donde creemos que todavía falta moito coñecemento, que poderían recibir moitísimos máis turistas e moitísimos máis visitantes.
Xa se poden consultar na rede a páxina web e a aplicación de Parques Naturais de Galicia. Directora Xeral de Patrimonio Natural, moitas grazas.
Moitísimas grazas a vos.